estamos a falar de Cos Bolechas, porque teñen máis de 550 títulos e 1,5 millóns de exemplares distribuídos, ¿no? Pues, por todo o territorio, e un deles pues, vai ser o barrio multicolóxico en Lugo, que veñen a crear este primeiro barrio multicolóxico non de Lugo, nin de Galicia, sino de España. É o primeiro barrio multicolóxico, o crean en este libro Os Bolechas, coa colaboración dos socios do LIFE, do Concello, da Diputación, da OSP e da UPM de Madrid, e que fan a creación, pois, como digo, deste barrio. E hoxe facemos esta presentación deste libro dos Bolechas, concienciando a quen, como digo, vai herdar pois, a cidade de Lugo, e polo tanto xa desta premisa vinculada ao medio ambiente, para que estén concienciados e sigan implantando pois, unhas cidades sostibles, unhas cidades medioambientales e unhas cidades pois, respetuosas no eido do patrimonio inmaterial. Pero, como decía, hoxe presentamos este libro, pero os vamos a ter entre nós a vindeira semana, o día 4 de xaneiro, Os Bolechas percorrerán as rúas de Lugo,